Ви застаєтеся на хвалях Радіо Свобода. З вами у студії Олена Тихонович. На аэродроме у Бобруйску приземлилися 6 российских знищальников и 3 войсково-транспортные самолеты. Аналитики обмерковывают стратегичный выбор белорусского керавництва. Беларусь занимает место у окопах, пишет у своем блогу оглядальник свободы Валер Карбалевич. У Польши затримали 2 шпионов белорусов. Газета «Выборча» пишет, что их подозревают у шпионаже на корысть России. Как комментует это белорусский МЗС? Слухайте у нашем эфире. У Ляйпцигу почався штогод новый международный книжный кермаш, где присутничает и белорусский стенд. Там присутничают и наши корреспонденты. Сегодня на аэродроме у Бобруйску приземлились 6 знищальников Су-27 и 3 войсково-транспортные самолеты военно-поветренных сил России. Про то, что Беларусь пропонует России разместить у себе додатково до 15 самолетов в связи с активностью НАТО каля межу Беларуси, керовник краины Александр Лукашенко заявил учора на посяджении Совету Безпеки. Ну а выконать это он доручил Министерству обороны. Поведомляем Олег Грузилович.
Минобороны Беларуси уже заявило, что российские самолеты прилетели в Беларусь на запрошение белорусского боку для удела у маневрах, которые инициировал керовник державы Александр Лукашенко. Про это свободе поведомил керовник пресс-вой службы Минобороны Беларуси Владимир Матвеев.
А на втором этапе будет проверена и готовность к выполнению задач единой региональной системы ПВО в целом с привлечением даже части ее российского компонента. С этой целью белорусской стороной было предложено Российской Федерации принять участие в совместной фазе учения и сегодня, 13 марта 2014 года, осуществлять передислокацию на аэродром Бобруйск 6 российских истребителей Су-27, ну и 3 военно-транспортных самолета с авиационно-техническим персоналом.
12 соковика на радио Совете Безпеки Александр Лукашенко заявил, что в Беларусь варто запросить додатковые российские самолеты, обґрунтовавшие это деяниями НАТО. Коли з Італії перекинути 1,5 самолітів, я думаю, треба зв'язатися з начальником Генштабу Росії і пропонувати їм, каб тоє підмацування, яке не обов'язане дати нам, зараз, допустим, не більше за 12-15 самолітів, перегнати на територію Білорусі, визначити маршрути патрулювання, як ми зробили для своїх, запасні маршрути і нехай працюють, патрулюють, казав учора Олександр Лукашенко. Сьогодні, 13 соковіка, Олександр Лукашенко заявив, що додаткові російські самолети йому нав'язали. Учора некоторые российские каналы поставили Беларусь у один шире с Крымом. И ай-яй-яй, Лукашенко сполохался, попросил допомоги, обороны у России. На во что вы это робите? Вы лепше скажите, что вы давно просите у нас это. И я уже тут, ведаете, разными вывертами пропоновывал, каб Россия приехала и тут приземлилась, сказал Лукашенко на встрече с керовником Мордовии Владимиром Волковым. Ти можно верить тому, что российские самолеты запрошены в Беларусь с причиной подвышения активности НАТО на белорусских межах? Войсковый оглядальник Александр Лесин зауважил, что НАТО и ранее, когда проводила маневры неподалеку от Беларуси, повеличивала колькость своих самолетов побач с Беларусью. Але тогда белорусское керовництво не выказывало с этой нагоды такой реакции, как теперь. Причина запрошения в Беларусь додатковых российских самолетов не военная, а политичная, мяркует Александр Лесин. Какие военные характеристики и призначение у самолетов, которые прилетели из России в Бобруйск? Поводь Александра Лесина, знищальники-перехопники Су-27 мают достатковую дальность полетов, каб за некалькі годин из России пролететь у Беларусь. При этом оглядальник означил, что ранее такие прилеты российских самолетов в Беларусь ожитявлялися. У приватности, у межах летошних маневров Заха-2013, коли у Беларусь залетали российские аваксы, знищальники и навод бомбовозы, якія могуть нести ядерную зброю.
У нас приземлялись стратегические бомбардировщики, носители ядерного оружия. И это как-то не вызывало каких-то особых эмоций. А самолеты эти 12 вдруг привлекли внимание всех только потому, что на это обратил внимание белорусский президент. Из чего я делаю вывод, что, в общем, все купились на его акцию. Именно он пытается продемонстрировать свою военную лояльность России.
По воде Александра Лесина, додатковые российские самолеты у Беларуси не зробят серьезного уплыву на расклад сил у выпадку военного конфликта помеж Россией и Украиной. Заявление их у небе над Украиной Александр Лесин не шакая.
ПВО на Украине уничтожено только в Крыму. На самом деле это не так просто будет. И кроме того, это нарушение международного права. С какой-то стати они полетят на территорию Украины. Россия, думаю, не будет вводить свои войска на континентальную территорию Украины. Она откусит только то, что, ну, может проглотить. Поэтому я думаю, что проникновение в Украину, в территории Беларуси, не будет, и вряд ли эти самолеты будут использованы против Украины. Это нецелесообразно с военной точки зрения. Это тоже своего рода демонстрация. Лукашенко демонстрирует военную лояльность России. Россия демонстрирует тоже Западу свою шнику.
Каже оглядальник Александр Алесин. У чым адметнасць пазіцыі Александра Лукашэнкі адносна расійскай агрэсіі супраць Украіны? З аднаго боку, ён заяўляе, што супрацоўніцтва з Украінай працягваецца, у тым ліку і ў эканамічнай сферы, і абяцае Кіеву гуманітарную падтрымку. А з другога боку, дае дазвол на ўвод у Беларусь расійскіх ваенна-паветраных сіл. Меркаванне беларускіх палітолагаў запісаў Владзімір Глот.
Аналітык Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Андрэй Елісеў у размове са Свабодай назваў пазіцыю Александра Лукашэнкі неадназначнай.
І гэта можна зразумець рацыянальна, бо з аднаго боку Расія гэта краіна, якая аказвае значную палітычную, эканамічную падтрымку Лукашэнку, і таму адназначна падтрымаць Украіну і засудзіць дзеянні Расіі Лукашэнка не можа, хаця заява пра тое, што мы готовы супрацоўнічаць з новымі украінскімі ўладамі і готовы аказаць гуманітарную дапамогу, была то бок такая некая сімвалічная падтрымка украінскага боку.
Андрэй Елісеў звяртае ўвагу на тое, як асцярожны кіраўнік Беларусі расстаўляе акцэнты ў складанай і для яго сітуацыі.
Калі б ён выразіў гэтую задуму пра самалёты не з гледзяча там беларускіх нацыянальных інтарэсаў ад НАТО, а сказаў бы, што гэтыя самалёты, там дзе нейкія базы мы прадстаўляем дадатковыя для магчымай там ваеннай аперацыі Расіі, напрыклад, то гэта была вельмі сур'ёзная заява, і ён бы такім чынам, канешне, павярнуў на сябе там і заходні свет, і яшчэ паставіў пад пагрозу бы чэмпіянат свету па хакею, бо калі Лукашэнка так адназначна падтрымае Расію, дык зноўку можа вельмі верагодна замаячыць байкот па хакеі, цяпер ужо з такой непрадказальнай стараны.
Як глыбока савецкі чалавек, Лукашэнка не прымае заходнія дэмакратычныя каштоўнасці, але адначасова ён баіцца, як бы Пуцін наступным крокам не далучыў да Расіі і Беларусь адным кавалкам альбо шасцю губернямі, адзначае палітолаг Алесь Логвінец.
Таму ягоная пазіцыя на словах, ён стрымана выказваецца пра пытанне падзелу Украіны, ён выказваецца за цэласнасць, тэрытарыяльную цэласнасць Украіны. У той жа час ён, прапануючы расейцам магчымасці выкарыстання тэрыторыі Беларусі для прынамсі сваёй авіяцыі, ён хоча атрымаць таксама выгаду з Москвы. Хутчэй за ўсё, за ягоныя прапановы таксама ідзе цэннік, колькі гэта будзе каштаваць.
Кажа палітолаг Алесь Лагвінец. Востры міжнародны крызіс за Украінай непасрэдна закранае і Беларусь. З'яўленне тут расійскіх вайсковых самалётаў азначае, што краіна уцягнулася ў вар'яцкі працэс без сваёй волі. Беларусь займае месца ў акопах. Так назваў свой блог на сайце Свабоды наш аглядальнік Валер Карбалевіч. З яго тэкстам вас пазнаёміць Алексей Знаткевіч.
Доўгі час назіральнікі адзначалі, што Беларусь, нягледзячы на статус галоўнага саюзніка Расіі, захоўвае нейтралітэт у гэтым расійска-украінскім канфлікце. Казалі, во які маладзец Лукашэнка, супраціўляецца ціску з Москвы, выслізвае з яе абдымкаў. Параўноўвалі гэта з пазіцыяй афіцыйнага Менску падчас расійска-грузінскага канфлікту, калі Беларусь адмовілася прызнаць незалежнасць паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Але нядоўга музыка грала. Давно заважана, што калі Лукашэнка нешта вельмі настойліва адмаўляе, то насамрэч гэта так і ёсць. Калі ён бясконца паўтарае, што Майдану ў Беларусі не будзе, дык гэта значыць, тэма яго моцна хвалюе, ён увесь час пра яе думае. Вось на нарадзе Савету бяспекі Лукашэнка кажа, цытую, «На мяне ніхто не цісне, ніякі Крэмль і іншыя на мяне ніколі не ціснулі, таму што гэта, па-першае, бесперспектыўна, або, як кажуць дыпламаты, контрапрадуктыўна, на мяне няма чаго ціснуць». Канец цытаты. Насамрэч гэта трэба разумець з дакладнасцю да наадварот. Назарбаеў і Лукашэнка абодва трапілі ў пастку саюзніцкіх абавязанняў. Але кіраўніку Казахстану, гледзячы па ўсім, удалося выслізнуць. Яму тэлефануюць прэзідэнт ЗША Абама, канцлер Нямеччыны Меркель. Пэўна просяць ці то паўплываць на кіраўніцтва Расіі, ці то выступіць пасярэднікам паміж Масквою і Кіевам. А Лукашенку в аўторак позвонил Путин. Як поведомила прессовая служба белорусского президента, обмерковали ход мясцовых выборов у Беларуси и ситуацию в Украине. И на завтра Лукашенко обещая, что запросит у Беларусь 15 российских самолетов для супрацьстаяння НАТО. Амаль увесь обнародованный выступ Лукашенки на нараде Совету Безпеки присвечены оправданию своего решения. Мовляв, мы ж союзники, связанные погаднениями, а НАТО, каля наших межов, нарошивая свои силы и лазить в учении. Вышло неуклюдно. Активизация ж НАТО, выкликанная украинским кризисом. Лукашенко про это промолчал. И одночасово он каже про доброе ставление до братней Украины. Якое ж доброе, коли Менск дае карыстацца своей территорией войском противника Украины. Для Киева это видовочная войсковая погроза с полночи. Оправдываться есть за что. Не думаю, что это решение обрадует насельство Беларуси. Бо одна речь глядеть на российско-украинский конфликт сбоку, як завзятры глядят на спортовое споборництво, и зусім іншая стать удельником супрацьстояння, опынуться у окопах. Это зусім не стосуется с страхами белорусов, выразанными на скрижалях белорусской свядомости, только б не было войны. З'явление 15 российских самолетов у Беларуси подчас вострого военно-политичного супрацьстояння між Россией и всем остатним светом – это видовочное втягивание краины у конфликт, який может скончиться войной. Але нават калі все скончится миром, украинцы не забудут, кто у тяжкую хвилину погрожал им со спины. Это треба Беларуси?
Блог Валера Карбалевича «Беларусь займае место у окопах» и іншыя актуальные комментарии знойдете на сайте свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода, основные темы дня. На аэродроме у Бобруйску приземлились 6 российских знішчальнікаў и 3 войсково-транспортные самолеты. Компания «Право выбору», организованная шерогом незалежных демократичных партий, обвестила набор назиральников за мясцовыми выборами. Польское агентство внутренней безопасности затримало 2 белорусов, которые работают на користь России. Их подозревают у шпионаже. Про это поведомляет газета «Выборча». СНД и его удельники не реагуют на потребование Украины скликать экстренное посяджение на узровне керовников МЗС за кризису в Украине. Напередодні просьбу Украины отхилили на закрытом посяджении у выконками СНД у Менску. Украина не погаджается сустракаться на узровне наместников и погрожает выйти из СНД. Таким чином у Беларусь вводятся додатковые силы российской военной авиации. Як вы до этого ставитесь? Ці не будет тем самым Беларусь утягнутая у российско-украинский конфликт? Сегодня про это мы запытались жыхару Могилева.
Беларусь не та страна, чтобы с кем-то конфликтовать. Наши, как всегда, займут что-то среднее, будут просто наблюдать. Согласно договору с Россией не вводятся самолеты российские. Потом они назад же улетят, как маневры в Польшу пройдут.
Самолеты-то в Литве натовские и в Польше напротив наших границ. Вряд ли втянут. В территории других государств наши войска он не отправит.
Все может быть. Я надеюсь, что нет. Но я супруг того, чтобы развертывали всякие базы на территории Беларуси и России.
Ну, как она не столь замежная краина. У нас же все-таки какое-то содружество. У нас же ведь договора есть, будут у нас самолеты. Ну, конечно, это где-то даже на Украину будет, но и Беларусь не будет втянута.
Не будет втянута, а при чем тут Украина? У нас же заключен договор с Россией. На территории Польши идет какие-то учения. Туда стянуты войска какой-то страны. Мы должны как-то дать понять, что мы тоже защищаться можем.
Про Крым не знаю, но к этой базе отрицательно. Не надо нам иностранные войска. Чтобы решение быть, Лукашенко слишком хитрый, чтобы влезть туда.
Мы и так уже втянуты. Как ни крути. Мы ж один народ, что Украина, что мы, что Россия. Все уже началось. И мне кажется, что будет еще хуже.
Мне лишь бы мир был. Лишь бы Майдана тут у нас не было.
Такие действия, может быть, правильные, потому что в Украине сейчас все нестабильно. Крым отделился. У нас и военные техники осталась только та, которая была со времен войны. Конечно, поддержка России, правильный шаг.
В Крым мы и так не пойдем. Мы к разным государствам капечем здесь, в Крым. А то, что авиация, у нас же союзный договор, получается, военная
поддержка друг друга должна быть.
А зачем Литве натовская авиация или Польша? Я за, что он это сделал. Мы хотим жить в мире, а мир сильнейших любит.
Беларусь не полезен Украине. А что самолеты российские, ну я не знаю просто а для чего они. Что они тут будут делать?
Что у нас президент не такой, голова варит у него, поэтому я думаю, он не полезет туда, куда не надо. Нас это не касается. Если только помощи попросят, тогда полезет.
Меркование могилёвцаў на хвалях свободы.
У Крым стягваюцца расійскія войскі. Крым не сыходзіць з першых палос галоўных газет усяго свету. Але ў Беларусі ёсць адна нацыянальная група, якая непасрэдна з Крымам звязаная. Беларускія татары, нашчадкі крымцаў. Ці адчуваюць яны роднасць са сваімі далёкімі сапляменнікамі? Як бачаць крымскія праблемы са свайго беларускага далёка? І чаго жадаюць крымцам? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжа свабоды». Мы едзем у сталіцу беларускіх татар, горад Іўе.
Я нарадзіўся тут, у краіне прабіцкі і скручаных кранаў.
Падарожныя нататкі з Дмітра Бартосіка пазней у нашым вечаровым эфіры. Польскае агенцтва ўнутранай бяспекі АБВ затрымала двух беларусаў, якія нібыта працавалі на карысць Расіі. Іх падазраюць у шпіянажы. Пра гэта паведамляе газета «Выборча». Сябры парламенцкай спецкамісіі паведамілі пра гэта на пазачарговым пасяджэнні, якое адбылося не ў сейме, а ў штаб-кватэры ваеннай выведкі. Сустрэча была за зачыненымі дзвярыма. Мэтай шпіёнаў была распрацоўка аб'ектаў польскай арміі, што звязана з апошнімі падзеямі ва Украіне. На просьбу корреспондента «Свободы» эту информацию прокомментовал прессовый секретар Министерства замежных справ Беларуси Дмитрий Мирончик.
Беларускае посольство ў Варшаве не мае афіцыйнай інфармацыі, якая тычыцца гэтых паведамленняў польскіх сродкаў масавай інфармацыі. Беларускі бок па ўсіх каналах, якія ён мае, будзе гэтую інфармацыю правяраць і ўдакладняць.
Сказаў прадстаўнік МЗС Дмітрый Мірончык. Ну а на сайце «Свабоды» мы сёння праводзім апытанне, ці верыце вы заявам польскіх уладаў пра затрыманне двух шпіёнаў беларусаў, якія нібыта працавалі на Расію. Бярыце ўдзел у апытанні на сайце «Свабода.орг» або «Свабода.бівай».
Жывая свабода Заліна Ціханович.
Кампанія «Права выбору», арганізаваная шэрагам незалежных дэмакратычных партыяў і рухаў, абвясціла набор назіральнікаў за мясцовымі выбарамі. Кіраўніцтва кампаніі заяўляе пра неабходнасць кантролю за галасаваннем, а ўдзельнікі назірання кажуць пра бессэнсоўнасць гэтай працы ў цяперашніх умовах. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Права выбару плануе кантраляваць законнасць ходу выбараў, пачынаючы ад датэрміновага галасавання і заканчваючы апошнім днём. Гэта мае адбыцца на 500 участках, дзе балятуюцца прадстаўнікі дэмакратычнай апазіцыі. Дзеля гэтага ўжо сабралі 890 назіральнікаў, але сябры кампаніі заклікаюць далучацца новых валянтэраў, якіх агулам павінна быць 1200 чалавек. Прадстаўнік права выбару, намеснік старшыні партыі Беларускага народнага фронту Ігар Лялькоў перакананы ў неабходнасці незалежнага назірання.
Адной з мэтаў кампаніі ёсць уцягванне ў актыўную палітычную дзейнасць як мага большай колькасці людзей раней незаангажаваных альбо слаба заангажаваных. Яны прыходзяць да назірання і прыходзяць да актыўнай дзейнасці. Гэта таксама адна з мэтаў нашай кампаніі – разбурэнне апатыі.
Выбары дэпутатаў мясцовых саветаў для кампаніі «Права выбару» – першая выбарчая кампанія. Але традыцыйная акцыя незалежнага кантролю за галасаваннем на выбарах усіх узроўняў. Некаторыя ўдзельнікі кампаніі з уласнага досведу пераканаліся ў безвыніковасці назіральнай працы. Адзін з іх была сябра Беларускага народнага фронту, шматразовы ўдзельнік выбару ў якасці кандыдата і назіральніка Юры Пальчэўскі.
Свайго вопыту магу сказаць, што пачынаючы з 2000-х гадоў ўсё схоплена. Калі ў камісіі няма чалавека, які прама за сталом глядзіць, куды гэтыя бюлетэні складваюцца, то ўся назіранне дурата. Удзел у выбарах яшчэ большая дурата. Каго трэба, таго абвесцяць і ўсё. Это вырашаецца на ўзроўні там не ведаю якім, то павінен там быць, яны будуць. Так што то назіранне, я лічу, што это абсалютна бессэнсоўна.
Меркаванне апазіцыйных палітыкаў і палітолагаў наконт удзелу дэмакратычных сіл у назіранні за голосаваннем падзяляюцца так сама, як і наконт удзелу ў самой выбарчай кампаніі. Палітолог Александр Класкоўскі мяркуе, што незалежнае назіранне ўсё ж павінна быць.
Зразумела, што ў беларускіх умовах назірання не можа дасягнуць нейкай кардынальнай мэты. Жорсткая аўтарытарная сістэма яна абмяжоўвае гэтыя магчымасці. Але з іншага боку казаць, што гэта просто пусты занятак, таксама не варта, бо гэта ўсё стварае для уладаў пэўны спорт і хоць трошкі датрымліваць нейкія умоўнасці. Бо іначай, калі ніхто не сочыць, ніхто не цікуе, не пільнуе, дык гэта атрымліваецца, што рукі цалкам развязаны. Таму я мяркую, што вось гэты падыход, што мы не будзем удзельнічаць у фарсе, ці варыянт не будзем назіраць за фарсам, б'е ваду на млын уладу. Хай сабе апазіцыі і незалежныя назіральнікі не могуць стварыць цудаў, але нават фіксацыя, статыстыка, усё гэта будзе запатрабавана, калі не цяпер, дык потым.
Мяркуе аглядальнік Александр Класкоўскі. Ну а зараз час для меркаванняў наших слухачоў.
Татьяна Борис Сіпойчу послухала выступление Лукашэнкі об реакции на вучэнні НАТО у Польщі. Хто на нас збіраецца нападаць? Чаму мы ў каторы раз павінны стаць живым щитом у мілітарызаванай агрэсіўнай Расіі? Нас і так уже за 20 гадоў на мільён стало меней.
Здзекі над беларускім народам, нашых начальнікаў высокіх. Это патрэбна сёння даваць штрафы Анатолію Владимировичу Лебедько. Да яны вообще, яны всем так дают штрафы. Это их власть, это их сила. И она уже падает, это ваша власть. Все раскусили вас, дорогие начальники. Обрыдло глядеть на это все. И слов больше нема. Попробуй, только тронь белорусский народ. Попробуй. Ни самолеты тебе не помогут, никто. Тому, что народ потребует Майдана. Вы говорите, что Майдана не будет? Будет. Вот за здеки над белорусским народом. Вы не шануете белорусский народ, а наоборот. На Майдан приедем обовязково. Тому, что так нельга далей. Скасавалі ўсё. Беларускую мову, беларусаў знішчаюць, як толькі могуць. Нас адусюль гоняць. Так пара ж уже і вас прагнаць. Сейте ў хаце там, як накапілі мільярды.
Приближается 15 марта, то есть 20-я годовщина существующей Конституции Беларуси. По вине многих опасных уголовных преступников, неприкасаемых, дорвавшихся к сверхвласти, к полной безнаказанности ко всему неограниченному остальному, находились и находятся в тюрьмах и в других особо опасных местах незаконно осужденные и преследуемые из оппозиции и другие порядочные и невиновные граждане Беларуси. Это больше, чем все катастрофы и бедствия. Позор. С уважением, Виктор Буто из Минска.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Сёння ў нямецкім Лайпцыгу распачалася адна з самых вялікіх і важных для Еўропы кніжных выставаў. Ужо другі год запар на выставе дзейнічае і беларускі стэнд, мэта якога прадставіць найноўшую інфармацыю пра Беларусь і яе культурныя набыткі, а таксама зацікавіць замежных выдаўцоў і кнігароў новымі імёнамі беларускай літаратуры. У Лайпцыгу знаходзіцца і наш корэспандэнт Сергей Шупа, ён перадае па тэлефоне.
Сёння ў кірмашовым мястэчку ў Лайпцыгу пачаўся традыцыйны лайпцыгскі кніжны кірмаш. Асаблівасцю яго сёлета, як і апошніх папярэдніх двух гадоў, ёсць тое, што асобны такі астравок на кірмашы адведзены Польшчы, Украіне і Беларусі. Сёлета беларуская тэма прагучала ў некалькіх панелях. На першай з ёй тэмай такого круглого стола была першая сусветная вайна на ўсходзе. Выступіў сярод іншага беларускі гісторык Уладзімір Ляхоўскі. Пасля гэтага Артур Клінов представив свой проект «Партизан», часопіс і мастацький проект вакол этого часопісу. В гэтай хвіліны праходзіць панель з удзелам Марыйкі Мартысевіч, панель, прысвечаная пратэстным рухам у Беларусі, Украіне і ў Польшчы. Гэта толькі пачатак, гэта толькі першы дзень, мерапрыемствы будуць працягвацца да нядзелі, а зараз побач са мной удзельнік першага круглого сённяшняга стала Владзімір Ляхоўскі, гісторык. Я проста прашу яго ў двух словах расказаць, пра што сёння гаварылася на гэтым круглым стале.
Першы стол дакладна быў прысвечаны першай сусветнай вайне, якое адбываецца ў гэтым годзе сотай угодкі. Хотел бы сказать, что это шматаспектная проблема, якая мало доследуемая у нас в Беларуси, Украине. И это означало, что, кроме геополитичных и военных аспектов, такие пытания, как война и громадство, то есть вымирение войны в гуманитарном, социальном плане, так еще не отбылось. Вот. И было закладывано пытание о том, что отбылось в Беларуси после Первой сусветной войны. Я как раз означил, что Первая сусветная война актуализовала пытание незалежности Беларуси. И то, что робилось перед войной, не поравнять с теми наступствами, что зробила Первая сусветная война для национального самоусведомления Беларуси. Фактично, 1914 года начался отлик реализации белорусской национальной идеи, якая уцелоищилась у идеи Белорусской Народной Республики в 1918 году.
Это был историк Владимир Ляховский. У межах дискуссии на кермаше у Ляйпцигу мае выступить и наш коллега Ян Максимюк, про что мы поведаем позднее. Ну а менский рок-гурт «Портмоне» вернулся за купованного российцами Крыму. Артисты смогли там выступить перед солдатами у оточенной российскими десантниками украинской войсковой части, что у поселку Бура поблизу Севастополя. У наступной године нашего эфира мы пропонуем вам гутарку з лідарам гурту «Партмане» Алексеем Варсобам. Заставайтеся на наших хвалях. Вы на хвалях «Радио Свобода» – основные темы дня. На аэродроме у Бабруйску приземлились 6 российских знищальников и 3 войсково-транспортные самолеты. По воле белорусского министерства обороны, российские самолеты запрошены у межах маневров совместных узброенных сил. Кампанія «Права выбору», арганізаваная шэрагам незалежных дэмакратычных партый, абвясціла набор назіральнікаў за мясцовымі выбарамі. Польскае агенцтва ўнутранай бяспекі затрымала 2 беларусаў, якія працуюць на карысць Расіі. Іх падазраюць у шпіянажы. Пра гэта паведамляе газета «Выборча». СНД і яго ўдзельнікі не рэагуюць на патрабаванні Украіны склікаць экстранае пасяджэнне на ўзроўні кіраўнікоў МЗС з-за крызісу ва Ўкраіне. Напярэдадні просьбу Украіны адхілілі на закрытым пасяджэнні ў выканкамі СНД ў Менску. Украіна не пагаджаецца сустракацца на ўзроўні намеснікаў і пагражае выйсці з СНД. У Ляйпцигу пачаўся штогадовы міжнародны кніжны кірмаш, дзе прысутнічае і беларускі стэнд. We'll be right back.